Kas sinu nimi tähendab midagi? Mõnedel meist tähendab. Meil on eesti keeles on mõningaid selliseid ühesõnalisi nimesid, mis täitsa midagi tähendavad. Minu nimi Ivo ei tähenda eesti keeles küll mitte midagi. Aga mõelgem, kui kõigil meil oleksid sellised nimed nagu mõnedes kultuurides, mis on lausa terve fraasi pikkused ja mis väljendavad või on mõeldud väljendama seda, kelleks siis meie vanemad soovisid, et me oleksime, kelleks me saaksime või mingi selline nimi, mille me oleme just omandanud oma elu vältel või mis on meile pandud, kes me oleme, mis on meie elu eesmärk. Või kui sinule pandaks praegu nimi, selline terve lause pikkune nimi, mis väljendab seda, milline sa oled ja mis on sinu jaoks oluline, siis mis sinu nimi oleks? 9. Sajandil enne Kristust oli Iisraelis prohvet nimega Eelia. Ja Eelia heebrea keeles on selline natukene lühendatud versioon fraasist, et minu Jumal on Jahve. See oli eriti kontrastne siis selles olukorras, kus ta tegutses, kus ta oli siis selline silmatorkav ja jõuline vastanduja tolle aegsele paali kummardamisele, ebajumala kummardamisele. Ja tema nimi oli minu Jumal on Jahve ja see, mida ta tegi, see oli tunnistus sellest, keda tema teenib ja millise innuga ta seda teeb. Piiblis üles tähendatud lood ei anna meile teavet eel- ja perekondliku tausta kohta või rohkema kohta kui ainult seda, et ta oli pärit Tiispest, tõenäoliselt Kiljadi maalt Jordani jõe idakaldalt, kus siis praegult on Jordani riigi alad. Ja ta elas peamiselt Iisraeli kuningate Ahabi ja Ahasja valitsemise ajal. Ja kes tahab tema lugu värskelt lugeda, siis esimese kuningate raamatu 17. Peatükist kuni teise kuningate raamatu teise peatükini on lood Eeliast. Ja Eelia on üks kuulsamaid prohveteid Vana Testamendi loos. Ja kõige erilisem lugu temast on muidugi see, kuidas Piibli aruande järgi Jumal võttis ta ära enda juurde taevasse enne, kui Eelia oli üldse näinud surma. Ja siis oli veel see eriline lugu sealt Karmelimäelt, kus Jumal tema palve peale tulelasi alla tulla ja siis sõi ära ohvri ja altari ja kivid ja vee ja kõik. Ja sellega muidugi tema lood ei piirdu. Aga ta on üks vähestest Vanatestamendi prohvetitest, keda ka korduvalt mainitakse Uues Testamendis, evangeeliumides ja kirjades. Mis moodi mõtled sina Eeliast? Oli ta üks tavaline inimene, üks eriline inimene. Jaakobus oma kirjas ütleb, et Eelia oli meiesugune inimene. Minu mõelest olete teie küll üpris erilised inimesed, kuigi no üldises plaanis siiski ju üsna tavalised. Jaakobus aga ütles, et Eelia oli meiesugune inimene, et ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas, et taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. Kui paljud meist on palvetanud selliste võimsate tulemitega? Kui Eelia oli meiesugune inimene, siis ometi, mis vahe on meil ja Eelial? Eelia lugu oli see, et Eelia ei olnud rahul sellega, kui Jumala rahvaga oli lugu halvasti. Ja Jumala rahvas Eelia ümber oli hüljanud taeva Jumala ja ta teenis Baali, teenis Astartet. Baal oli tollel ajal nagu selline universaalne Jumal, mitmete rahvaste hulgas, kes seal piirkonnas elasid, teda kummardati laialdaselt ja Baal oli siis veini isand ja viljakuse Jumal. Ja kui Baali austuseks toimusid pidustused, mis toimusid ju tihti, siis kõik siis seal väljendus. see sisaldus suuri joominguid ja suuri orgiaid, mis siis kõik pidid kuidagi edendama ja elu paremaks tegema. Ja elavat jumalat kummardavad rahvad on muidugi alati niimoodi elanud. See ei olnud midagi uut Eelia ajal, ümberkaudsed rahvad elasid niimoodi. Selles ei olnud midagi uut Paulus ajal. Paulus kirjutas kirjas Efeslastele ja ütles, et tema ümber olevate inimeste tunnetus on nüristunud. Ja ta ütleb, et nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Selles ei ole tänasel päeval ka midagi uut. Aga Eelia mure ei olnud kõigi nende ümbritsevate rahvaste pärast, mida nemad teevad või kuidas nemad elavad. Tema fookus oli Jumala rahva olukord. See, kuidas elab see rahvas, kes oli Jumalale pühendatud ja eraldatud. Ja suurem osa eeliaegsest rahvast läks kas sellega kaasa, mis toimus, või nad olid ükskõiksed. Aga Eelia ütleb, et mina olen ägestunud ja tõsiselt. Ja ta palvetas, et Jumal teeks midagi. Ja ta palvetas siis selles loos, mis meil on edasi antud, et tuleks põud. Et Jumal ei annaks enam vihma, et kuidagi moodi inimesed hakkaksid mõtlema. Ja Jaakobus ütles, kirjutas oma kirjas, Jaakobus 5.17 on seda mainitud, et Eelia palvetas püsivalt niimoodi. Ta hakkas palvetama ja muud kui palvetas selle pärast, et Jumal teeks midagi, et tal oli konkreetne soov, et tuleks põud. Ja Jumala märgu ande peale läks ja teatas siis Eelia Iisraeli kuningale Ahabile, et põud tuleb ja et see põud ei lakka enne kui minu sõna peale, ta ütles. Et mis mõttes Eelia sõna peale? Et tavaliselt sellised suured asjad ikka juhtuvad Jumala sõna peale, et Jumal ütleb ja siis juhtub. Aga pidage meeles, et Jaakobuse sõnade kohaselt oli Eelia ise see, kes palus, et põud tuleks. Jumal andis selle, Eelia ütles minu sõna peale, ehk minu palve peale. Eelia palvetas, Jumal tegutses. Ja Eelia lugudes on seda veel nii mitmeid kordi. Näiteks see sama esimese kuningate raamatu 17. peatükk, seal loos on see, et selle naise, selle lesknaise poeg suri ära, kelle juures Eelia oli siis varjul, kui põua ja nälja ja aeg oli. Ja Eelia palvetas selle poisi pärast. Ja esimese kuningate raamatu 17.22 on kirjas, et issand kuulis Eelia häält ning poisi hing tuli temasse tagasi ja ta virgus ellu. Eelia palvetas ja Jumal tegi selle pärast. Ja järgmises 18. peatükis on jutustus Karmeli mäelt. Siin on kokku tulnud inimesed kogu tervest Iisraelist. Nad on seal mäe peal koos, kui Eelia kutsus Baali profetit või Baali preestrit sellisele duellile. Nende ette panakse kaks altarit, mõlema peale ohvriloom ja Eelia kuulutab välja, et see, kelle palve peale Jumal vastab tulega, et see on, selle Jumal on siis tõeline Jumal. Ja me loeme sealt, kuidas Baali profetid hüüdsid ja karglesid ja palvetasid alates hommikust kuni peale lõunani ümber selle altari ja nad täkisid ennast mõõkadega ja piikidega, aga ei kippu ega kõppu. Ja siis me loeme, kuidas Eelia läks peale seda oma altari juurde ja palvetas. Ja see on esimese kuningate 18. peatükk, ma olen 36. salmi teisest poolest. Ja ta palvetas, issand Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal. Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane. Et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand. Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina issand oled Jumale, et sina pöörad tagasi nende südamed. Siis issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Ja kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmile maha ja ütlesid, issand on Jumal, issand on Jumal. Et võiks ju arvata, et see oli üks võimas kulminatsioon ja sealt edasi läks kõik paremini. Selle sama päeva õhtul nad tegid Baali preestritega seda, mida tollel ajal sellises olukorras tehti. Nad lihtsalt kõrvaldasid nad kõik ära, lõid nad maha. Aga peale seda Eelia hakkas palvetama, et Jumal nüüd saadaks vihma. Ja Eelia palvetas ja palvetas ja palvetas ja Jumal saatis tema palve peale jälle vihma. Aga kas nüüd eile sai minna koju ja rahuliku südamega, et tema töö on tehtud, vaev on nähtud, rahvas on pöördunud, kõik nad teenivad jälle Jumalat ja tema võib jälle midagi muud teha. Et see edasine lugu jutustab, et juhtus see, et kuningas Ahabi naine Iisabel. Ja Iisabel oli siis Ahabile naiseks võetud teisest riigist. Tema oligi see, kes oli selle Baali kummardamise seal Iisraeli maal populariseerinud. Ja Iisabel teatas eeljal ütles, et Jumala tehku minuga üks kõik mida, kui ma homme selle ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. See on huvitav, et just eelmisel päeval Karmeli mäel oli tõestatud, et need jumalad ei suuda mitte midagi teha, et nad ei suuda isegi tuld süüdata. Ja nüüd Iisabel pakub, et jumalad tehku minuga üks kõik mida. Et kui nad ei suutnud tuld süüdata, siis veel vähem suudavad nad teha üks kõik mida. Aga oli selge see, et jumala rahva pöördumine ei toimu nii lihtsalt, et see ei lähe nii liberalt. Ja et ka pärast 3,5 aastat kannatusi ja seda suurt imet Karmeli mäel kõik läheb vanasse rööpasse. Ja Eelia oli väga frustreeritud. Ja ta lahkus. Ja see on erve eraldi lugu see, kuidas ta lahkus, kuidas ta läks Horebi mäele, Jumala mäele. Aga keskendume hetkel sellele, mida Eelia seal Jumalale ütles. Ja see on esimese kuningate raamatu 19. peatükis ja salmis 10 ja ta kordab seda sama ja see on kirjas salmis 14. Ja ta ütles nii. Ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu profetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Ta ütles, ma olen tõsiselt ägestunud. Ja see on selline liikuma panev jõud, mis on Eelia sees, ta ei ole rahul selle olukorraga. Ja see ei viita siin sellisele ägestumisele, kus keegi meist võib olla, et me võime ägestuda teiste peale, et nad on nii uimased ja et nad on nii tuimad Jumala suhtes või et nende eluviisid on kehvad ja hakkame selle peale kuidagi agressiivselt või passiivagressiivselt käituma. Et Eelia ägestumine ja tema frustratsioon on see, mida ta väljendas Jumalale. Ja ta ütleb, mul on tunne, et ma olen selles üksi. Ja tal on tunne, et kõik on tema vastu. Ja tal on tunne, et vaatamata kõikidele tema palvetele ja pingutustele ja püüetele mitte midagi ei ole paremaks läinud. Ja ütleb, et ma ei ole parem kui mu vanemad. Ja selles loos Jumal kinnitas Eeliat ja andis talle uue sihi, ütles Eelia, 7000 meest on veel. Ole vapper, mine, ma annan sulle veel asju teha, mida sa pead tegema. See oli Eelia. Uues testamendis on tegelane Ristija Johannes. Ja Ristija Johannese kohta oli enne tema sündi ennustatud, et tema tuleb Eelia vaimus ja väes. Ja Luuke evangeeliumi esimene peatükk, see on nüüd 16 ja 17, See on öeldud, et ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole. Ehk et see oli see sama asi, mida Eelia püüdis teha. Ja ta ise käib tema eel, ehk siis Jeesus eel, Jeesus pidi peale teda tulema. Vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõna kuulmatuid õigete meelsusesse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Ehk et ta tuli ja valmistadas inimesi, Iisraelised, nad oleksid valmis selleks, kui Jeesus tuleb. Nad oleksid valmis teda vastu võtma. Ja Johannes oli tuline mees nagu Eelia. Ja see oli enne Jeesuse esimest tulemist. Aga enne Jeesuse teist tulemist piibel räägib, et tuleb ka Eelia. Ja sest prohvet Malaki prohveti raamatu ennustus, see kus Johannesele oli viidatud, see ütles, et Malaki 3.23 ütleb, et vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia enne, kui tuleb issanda päev suur ja kardetav. Ja sest milline on piibli prohveti raamatu kohaselt Jumala lõpuaja rahva olukord? et kui enne Jeesuse tulekut pidi tulema Eelia, Eelia pidi tulema siis, kui oli see esimene Eelia. Ja enne Jeesuse tulekut ka kuidas kirjeldatakse meile, et mis on Jumala rahva vajadus. Ja Johannes ilmutus raamatusse, Jeesus ise kirjeldas Johannesele seda, kui ta kirjeldas talle 7 kogudust, andis talle sõnumid nende jaoks. Need 7 kogudust olid tollel ajal päriselt eksisteerivad kogudused. Aga need olid ka võrdpildid koguduse tulevastest ajajärkudest ja see viimane 7 oli Laodikeia kogudus. Ja see on selline sõnum, ma mäletan sellest ajast, kui ma olin laps ka koguduses, seda loeti ja me rääkisime, et meie oleme see viimase aja kogudus, kes elab sellel ajal, mida kujutab Laodikeia. Ja temale kästi öelda, et koguduse inglile kirjuta nõnda ütleb aamen ustav ja tõeline tunnistaja Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkus küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu. Osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. Ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Ning silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Ja näema siis on ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ja ta ütleb veel, et kes võidab, sellel ma lasen istuda minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Ja Jeesus ütles, et ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oleksid sa ometi külmega kuum, aga sa oled leige ja sellepärast ma sülitan su välja oma suust. Selline eluline kujund, aga selline karm sõnum. Ja seda kujundit ta ei ütle, mis on siin külm või kuum või mis on leige, aga kui me seda oleme tõlgendanud ikka, siis me oleme seostanud seda veega, et külma veega, kuuma veega, leige veega. Sest me teame, et külmad ja kuumad joogid on ju mõlemad värskendavad. Kui on palav ilm, siis külmjook on jahutav ja paljudes kuumades maades juuakse ka palavad teed, mis hästi mõjub janule palava ilmaga. Ja samamoodi, kui on külm ilm, siis me joome kuuma teed, sest see soojendab meid seest. Aga leige vesi see ajab iiveldama ükskõik millisel päeval, olgu see siis soe või külm päev. Ja vanal Laodikeia linnal ei olnud looduslikke veevarusid ja umbes 10 kilomeetri kaugusel vanast Laodikeiast oli Heerapolise linn, kus olid kuumaveeallikad, kuumaveekeisrid. Ja need olid täidetud siis mineraalveega ja need astangud olid Laodikeiasse kaugelt näha. Ja Heerapolise vesi oli kuum. Ja teisel pool siis Laodikeiat idas oli Kolossalin ja Kolossas oli pinnavesi ja see oli jällegi külm. Ja tavaliselt mitte keegi ei rajanud linna sinna, kus ei olnud vett. Ja Laodikeias ei olnud vett, aga see linn oli tekinud sinna selle pärast, et seal oli suurte kaubateede ristumiskoht. Siit edasi lähevad nüüd erinevad versioonid lahku. Ja ühe versiooni kohaselt oli niimoodi, et Laodikeia vesi toodi Heerapolisest kuum vesi ja kui see jõudis Laodikeiasse, siis oli leige. Teise versiooni kohaselt nende vesi toodi Kolossast külm vesi ja kui see jõudis Laodikeiasse, siis see oli jälle leige, sest päike soendas selle üles. Iga tahes vesi, mis nendeni jõudis, oli muud kui leige. Ja John Pauline oma päevasõna raamatus, ma ei tea, kas olete lugenud seda, see rõõmusõnum Patmoselt. Kes pole lugenud, väga hea raamat on saadaval Peetri Velda käest küsige. Et seal John Pauline räägib sellest, kuidas tema käis Heirapoli siis puhkusel aastaid tagasi perekonnaga. Ja see on siis kaasaegses Türgis Pamukkale selline koht. Ja ta räägib, et ta oli Pami hotellis ja selle hotelli taga olid siis terrassidega basseinid, mis nägid välja nagu kuumavee allikad. Ja siis seal oli purskkaev, mis pritsis sinna ülemisse basseini kuuma vett allikast. Ja vesi, mis ülalt välja tuli, oli 56 graadi soe. Ta on selline mõnus kuum vesi. Ja iga järgmine basseini tasand, siis kuhu see vesi edasi voolas, ta mõtku jahtus. Ja kõige lõpus seal allpool oli, selline jahe bassein. No nii jahe, et see oli lihtsalt kütmata ja selle vesi oli õhutemperatuuriga sama. Ja siis puhkajad, kes seal olid, said kõndida üles alla minna sinna üles kuuma vette ja valida omale siis meelepärase temperatuuri. Ja John Pauline jutustab, et ta nägi, kuidas inimesed läksid ülevalt sisse ja kuidas nad läksid alt sisse. Ja nad valisid kas kuuma veebasseini või külma veebasseini, aga et leige veebasseine ei valinud peaaegu mitte keegi, sest selles ei olnud nagu mingit erilist mõnu. Ei, see ei olnud lõõgastav. Et leige vesi. Aga mis on Laodikeia probleem? Jeesus ütles, et nad olid leiged. Ja kõigi nagu selliste kriteeriumide järgi iseloomustab Laodikeia kogudus nagu meie ajastud, see, kus meie elame ja meie aja kristlasi. Aga mis on meie probleem? Ja ma mõtlen, et meil on kuldkiharakese sündroom. Olete kuulnud sellisest sündroomist? Kuldkiharakese muinasjut on selline kuulus muinasjut 19. sajandist Inglismaalt pärit. Ja selle muinasjutu algses versioonis ei olnud kuldkiharakesel, oli seal üks selline vana ja pesemata naine. Ja ta läks sinna kolme karu majja, aga hilisem versioonid see muutus ja see asendati siis sellise väikese ilusete kuldsete juustega tütarlapsega, et oleks lastele meeldivam. Ja see räägib sellest, et elasid kord kolm karu, et neil oli päris oma maja metsa sees. Ja üks neist oli selline väike pisike karu, teine oli keskmine karu ja siis oli suur, tohutu suur karu. Ja ühel päeval, kui nad olid hommikusöögiks putru keetnud, siis nad tõssid selle oma kaussidesse jahtuma, sest mitte keegi ei saa süüa nii kuuma putru, nagu see pliidi pealt tuleb. Isegi karud ei saa seda süüa. Ja nad tõssid suure kausi, tohutu suure kausi karu, kausi sisse ja keskmise karu kausi sisse ja väikese pisikese kausi sisse ka ja läksid ise metsa jalutama nii kaua, kuni see puder jahtus. Aga kui nad olid metsas jalutamas, siis tuli üks väike tüdruk, kellel olid kuldsed lokkis juuksed, need olid nii pikad, et nad ulatasid tagant tal vööni välja. Selliseid pikki juukseid oli kohati väga raske kanda ja neid pidi päevas mitu korda kammima ja kuldkiharake oli sellest ise ka väsinud, aga talle need juuksed meeldisid ja teistele ka nii, et maha ta neid ei lõiganud. Aga kuldkiharake oli niisama ka uudishimulik, et ta piilus sealt luku august sisse ja vaatas, mis seal majas sees on. Ja ta nägi luku august, et kodus ei olnud mitte kedagi. Ja siis ta tegi ukse lahti ja läks sinna majja sisse. Ja toas nägi kuldkiharake kolme pudrukaussi. Ja kuna kuldkiharake oli metsas pikalt kõndinud, siis tal oli kõht läinud tühjaks ja ta tahtis nii väga seda putru maitsta. Ja ta läks selle tohutu suure karu kausi juurde ja maitses putru, aga see puder oli liiga kuum. Ja ta ei saanud seda süüa. Siis ta läks keskmise karu kausi juurde ja see puder oli nii külm, et see ei olnud enam maitsev. Ja siis ta läks selle väikese karu pisikese kausi juurde ja see puder oli parajalt leige. Ja ta oli nii väga maitses see ja ta sõi selle pudru kausi täiesti tühjaks. Ja kui ta oli selle leige pudru täiesti ära söönud, siis ta tunnis, et peab veel vaatama ringi. Ta läks ülemisele korrusele magamistuppa ja ta nägi, seal oli kolm voodit. Kõigepealt ta proovis selle tohutu suure karu voodit, see oli liiga suur. Ta läks keskmise karu voodisse, see oli ka kuidagi liiga suur. Ja siis ta läks selle väikise karu pisikesse voodisse. heidis sinna pikali, see oli just paras. Ja ta sätis ennast mõnuselt sisse, tõmmas omale teki peale ja üsna ruttu, sügavalt tuttu. Kui Jeesus ütles, et ta sülitab leige oma suust välja, siis kuldkiharakesele leige meeldib. Sest see on maitsev. Ja sest see on puder. Ta sööb selle ära ja ta läheb magama. Ja magab, lihtsalt magab. Ja ma mõtlen, et kas meil on see sama kuldkiharakese probleem. Et meile meeldib leige puder. Sest see on maitsev. Ja pärast seda on selline vahva uni ja saab minna voodisse ja heita tuttu. Jeesus ütles Johannes ilmutusraamatu 3.17, et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkus küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Nii nagu eel ja nii nagu Johannes, Jeesuse tuleku eelne rahvas peab olema ärkvel, peab olema elav. Nagu Jeesus ütles, kas kuum või külm, midagi millest on kasu. Ja ta peab ise olema tegus ja ta peab olema elav selleks, et valmistada kõik inimesi Jeesuse taas tulekuks. Kõik inimesi kogu maailma on öeldud. Oma linna, oma küla, oma tänavat, oma maja, oma lähedasi. Jeesus kuulutas, et kogu maailm on Jeesuse tulemise päeval täpselt selline, nagu ta on alati olnud, nii nagu ta oli Noa päevil, kus inimesed tegid tavalisi asju. Võtsid naisi, läksid mehele, ehitasid maju, istutasid aedu ja sõid ja juid. Sellise ei olnud mitte midagi erilist, aga nad ei panud tähele, et aeg oli eriline. Ja Jeesus ütles, et samasugune on maailmaga siis, kui Jeesus tuleb. Aga Jumala rahvas peab ärkama. Ja kui ma loen piiblist Eeliast, sellest, kuidas ta oli täiesti tavaline inimene nagu meie. Ja kuidas ta palvetas, uskus. Ja tema palve peale toimusid sellised asjad. Et Jumal võis nii võimsasti kasutada Eeliat, sest ta ütleb, ma olen ägestunud. Sest tema sees oli mingi tuli, mis ei lasnud tal rahul olla sellega, kui asjad ei olnud nii, nagu nad olid mõeldud olema. Ja siis ma tahaksin nii väga, et Jumal saaks mind ka niimoodi kasutada. Et ta saaks äratada minu vaimu ja ta saaks äratada sinu vaimu ja meie kõigi vaimu. Et me ei oleks rahul sellega, mis on leige. Et me ei sööks seda leiget putru ja ei heidaks väikese karu voodisse mõnusasti magama. Et Jumal annaks suuri igatsusi meie südamesse ja et me nende igatsuste toel palvetaksime nagu Eelia, et Jumal teeks meie palve peale. Mulle meeldivad E.M. Bouncy sõnad. Me keegi ilmselt teda ei tunne, aga ta on kirjutanud niimoodi, et palve peab saama vaimulike harjumuste osaks, kuid see lakab olemast palve, kui seda tehaks ainult harjumusest. Igatsus annab palvele tulisuse. Hing ei saa olla soovidest tühi, kui see on kütkestatud ja süüdatud mõne suure igatsusega. Tugevad igatsused tekitavad tugevaid palveid. Palve hooletusse jätmine on hirmu äratav märk vaimulike igatsuste surmast. Kui igatsus Jumala järele ei sunni hing enam palve kambrisse, on see Jumalast ära pöördunud. Ei saa olla tõelist palvetamist ilma igatsuseta. Minu igatsus on see, et Jumal annaks mulle ja meile sellist tulisust, nagu oli Eelial. Et me ei oleks rahul leigega. Et me ei oleks rahul sellega, kui Jumal saab kasutada meid nii vähe inimeste valmistamiseks Jeesuse tulemiseks. Et me ei oleks nagu kuldkiharake, kellele meeldis see leige puder. Aga Laodikeale kirjas on üks oluline lootus. Ja selles kirjas on üks uks ja see uks on välja pääs. Või sisse pääs tegelikult, siis on sisse pääs välja sellest olukorrast. Sest kas kiri Laodikeale on käsk olla leige? Ei ole. Sest selles kirjas on üks uks ja selle ukse peale koputab Jeesus. Ja see on ilmutusraamatu 3.20. Jeesus ütleb, et näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ja seda ust on kasutatud kujundina evangeelsetel koosolekutel, et see on just kui inimese uks, südame uks ja seal on link ainult seespool ja Jeesus palub väljaspool ja kui inimene võtab Jeesus oma ellu vastu, siis ta teeb selle ukse lahti ja Jeesus läheb sisse. Aga esmalt on see Laodikeia koguduse uks. See ei ole inimeste uks, kes ei ole Jeesusest midagi kuulnud, vaid see on koguduse uks. Ja Jeesus ütles, et ma seisan selle koguduse ukse taga ja koputan. Ja seal on räägitud nagu sellises isiklikus võtmes. Ja kui sina teed selle ukse lahti, siis ma tulen sisse ja söön õhtust. Ehk mul on pidu sinuga ja sinul on pidu minuga. Ja kui sina teed selle ukse lahti Jeesusele, siis sina ei pea olema osa Laodikeiast. Ja siis sinul võib siis olla Jeesusega pidu, nii nagu Eelel oli, nii nagu Johannesel oli. Ja meie, kes me seda pealt vaatame, kui sinul on pidu, meil võib olla täiesti ükskõik nagu kuldkiarakesel, kui ta olema leige pudru ära söönud ja voodisse magama jäänud. Või me vaatame seda pealt ja mõtleme, et ma tahan ka. Ja me ka laseme Jeesuse enda juurde sisse ja meil on Jeesusega koos pidu. Sinul ja minul võib see pidusöök olla. Ja kui see on, siis me saame olla nagu Eele, kes palvetas ja kelle palve peale juhtusid asjad. Ja kelle palve peale Jeesus, Jumal kasutas teda ja Jeesus on kasutanud igat ühte, kes on selle ukse lahti teinud. Ja sellepärast minu julgustus ja üleskutse ja meenutus nii mulle, kui ka meile on, et teeme selle ukse lahti. Ja laseme Jeesuse päriselt sisse, et meie elus oleks seda tulisust, seda igatsust, nii nagu Eeliel. Aamen.